Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Din nou suntem împreună la emisiunea Repere. Am plăcerea ca să vă salut și, așa cum am obișnuit, vă aduc acele cuvinte din partea lui Dumnezeu. Sunt pasaje din Sfânta Scriptură pe care noi le analizăm, chiar viața unor personaje, după care putem să luăm un model pentru viața noastră spirituală. În această ocazie, aș vrea să ridic o dilemă sau o problemă pe care aș vrea să o discut, și anume, dacă poți să te pui bine cu Dumnezeu prin actele de binefacere. Ce importanță au actele tale de binefacere, cât de mult îi pot influența pe alții și ce avantaje ai tu de aici? Mai ales în relația cu Dumnezeu, cât de mult este determinat Dumnezeu ca să îți ofere, ca să-ți dea, ca să te binecuvânteze din moment ce tu faci astfel de acte de binefacere. Pasajul pe care vi-l propun să-l luăm în analiză se găsește în Faptele Apostolilor, în capitolul 9, și aș vrea să-l citesc de la versetul 36. Cuvântul lui Dumnezeu spune: în Iope era o ucenică numită Tabita, care în tălmăcire, în traducere, înseamnă Dorca. Ea era plină de fapte bune și de milosteniile pe care le făcea. În zilele acelea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat, au pus-o în camera de sus. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el ca să le roage: nu întârzia să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în camera de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și arătându-i hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Și Petru, scoțând pe toți afară, a îngenunchiat și s-a rugat, apoi s-a întors spre trup și a zis: Tabita, scoală-te! I-a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. Acesta este pasajul pe care aș vrea să-l abordăm astăzi, dar voi vrea să delimitez puțin subiectul. Am putea vorbi despre semnificația învierii, ce spune Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la înviere, cum de s-a putut produce o astfel de minune în acel context, prin mâna și prin influența lui Petru, dar nu aș vrea astăzi să vorbesc despre acest lucru, ci, într-un mod special, versetul 39, l-aș sublinia, ultima parte: toate văduvele l-au înconjurat pe Petru, plângând și arătându-i hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Este în evidență aici o viață de dăruire a acestei femei, o viață de jertfire, făcând bine altora. Cum am putea noi să ne întărim relația cu Dumnezeu și ce avantaje avem printr-o viață dedicată altora? Vom încerca astăzi să descoperim împreună cu invitatul meu, domnul pastor Daniel Tudorie. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Iată că este o onoare să vă am, pentru că cred că vom face o treabă bună împreună, explicând la nivel practic ce este cu actele acestea de binefacere, când să le faci, ce avantaje îți aduc ele, ce motivație să ai atunci când le faci. Aș vrea puțin să o cunoaștem pe Tabita. Da. Ce am putea spune despre acest personaj feminin din descrierea pe care Sfânta Carte o face?
Există gândul că, atunci când citești pasajul acesta, există gândul că Tabita era o femeie neînsemnată. Eu personal cred că Tabita era un lider.
Ați crescut-o în rang peste noapte.
Da. Poate că... No. Asta este viziunea mea. Dar de ce spun lucrul acesta? Pentru că Biblia spune că atunci când Petru a venit, văduvele, o mulțime de văduve, o plângeau și i-au arătat lui Petru hainele, cămășile pe care Tabita le făcea pe când era cu ele. Asta ce înseamnă? Că Tabita lucra împreună cu un grup de femei. Era un grup de femei defavorizate. Pentru vremea de atunci, o văduvă era într-adevăr o femeie defavorizată. Era o femeie fără protecție socială, o femeie care practic nu putea să-și câștige existența, și totuși Tabita găsise o modalitate prin care împreună cu aceste femei să poată să, nu doar să dea un sens vieții, ci să le ajute să traverseze această perioadă dificilă mai departe. Mai mult decât atât, faptul că Biblia spune că ea confecționa haine, însemna că avea pentru timpul de atunci, avea o profesie care era o profesie căutată. Hainele atunci erau mult mai valoroase decât sunt hainele astăzi. Astăzi poți să cumperi haine cu bani foarte puțini. La momentul acela, hainele nu se cumpărau cu bani puțini. Hainele se cumpărau cu bani mulți. Și Biblia spune că, pe lângă faptul că făcea haine, Tabita făcea fapte bune și milostenii. Adică, probabil că nu doar că oferea haine celor care erau în nevoie, ci probabil că oferea și un alt tip de ajutor datorită faptului că cred că avea un venit din confecționarea acestor haine. Și spuneam, dădea un sens vieții și celor care erau lângă ea. De ce mai spun că era un lider? Dacă s-ar întâmpla astăzi să dispari,
plânge cineva după tine?
Cine plânge după tine? Dacă nu plânge după tine nimeni, să știi că n-ai fost un lider. Și când spun lider, nu mă refer neapărat la un conducător de stat, la ce știu eu, ministru sau așa, nu. Ci mă refer la a fi în mijlocul unui poate mic grup de oameni și a avea o influență bună, semnificativă asupra acelor oameni, acestor oameni și cumva a le conduce viața și a le susține viața într-un anume fel. Iar această femeie, prin ceea ce spune Sfânta Scriptură, era un astfel de om. Un lider acolo, în acel grup social în care trăia. Atunci când l-au chemat pe Petru, Biblia nu vorbește despre prea multe învieri. Dar atunci când l-au chemat pe Petru, l-au chemat cu o dorință. Nu pregeta să vii, vino, de ce? Uite, a murit cineva important dintre noi. Nu au zis, vino și tu să participi la mormântare, o să vezi și tu să fii cu noi, știi, e bine să fie și un apostol, să dea bine, să vadă oamenii, să... Nu, l-au chemat pentru că aveau încredere că Petru ar putea să facă ceva pentru femeia aceasta care... încetase existența.
Gândul acesta este foarte important și acum înțeleg de ce ați poziționat-o la rangul acesta de lider pe Tabita, pentru că observ că oamenii aveau nevoie de această femeie.
Da.
Era, nu doar că au vărsat lacrimi la moartea ei, ci pur și simplu, spuneți dumneavoastră că prin chemarea lui Petru, ei aveau o dorință în sufletul lor ca femeia aceasta să fie din nou la viață. Femeia aceasta trebuia să fie printre ei.
Un cuvânt inspirat spune că Dumnezeu a dorit ca ea să-și continue lucrarea. Asta înseamnă că această lucrare pe care ea o făcea era o lucrare bună și o lucrare cu influență, în care nu doar că oamenii erau ajutați, ci în care și numele lui Dumnezeu era slăvit. Și dacă te uiți la finalul pasajului, spune Sfânta Scriptură în versetul 42, minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Deci această minune s-a săvârșit nu doar pentru ca faptele ei bune să continue și binefacerile și milostenile, nu doar pentru acele văduve, acel grup social care probabil că resimțeau singurătatea fără ea, ci lucrul acesta s-a întâmplat ca și alții să-L cunoască pe Dumnezeu, iar și numele lui Dumnezeu să fie slăvit și mai mult.
E clar că contextul transmite multe lecții și multe aplicații pot fi făcute de aici. Noi am vrea să ne rezumăm la elementul acesta de binefacere. Femeia aceasta a fost una care acționează, care și-a dedicat efectiv viața și resursele ei materiale, pentru că dumneavoastră spuneați că din moment ce avea așa o mică afacere, făcea și multe milostenii.
Da.
Iar lucrul acesta n-a rămas trecut cu vederea. Aș vrea să vă întreb, pentru că astăzi există așa cumva din fire un egoism care se manifestă în fiecare ființă umană, Cum poți să-ți învingi egoismul acesta? Dacă cumva prin actele acestea de binefacere, prin anumite milostenii, poți să te lecuiești de egoism?
Biblia spune așa: nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Dacă obiceiul pe care îl ai este să ai mâna strânsă, și când spun mâna strânsă, mă refer în general la a face bine, într-un fel, într-altul. Mâna strânsă poate să însemne și să nu-ți oferi nimic din timpul tău celorlalți. Dacă ai obiceiul acesta, roagă-L pe Dumnezeu să-ți schimbe obiceiul. Și Dumnezeu va da posibilitate, pentru că Biblia spune că El ne dă și voința și înfăptuirea. Și Dumnezeu va da posibilitate vieții tale ca să ai ocazii prin care să-ți schimbi obiceiul. Și atunci când Dumnezeu creează contextul ca să faci cuiva un bine, spuneam chiar și numai prin faptul de a sta de vorbă cu El, de a-ți lua din timpul tău, dacă Dumnezeu creează contextul, fă lucrul acesta. Făcând lucrul acesta odată, făcând lucrul acesta de două ori, de trei ori, de mai multe ori, vei constata că s-a schimbat ceva în viața ta. S-ar putea să nici nu-ți dai seama când se întâmplă lucrul acesta, dar vei constata că vei fi un alt om. Iar lucrul acesta, lucrarea aceasta, îți va aduce bucurie în suflet. Cei care experimentează binefacerea, dăruirea, slujirea celorlalți, experimentează în viața lor un tip de bucurie pe care ceilalți care nu le experimentează, nu-l au.
Să fi fost doar motivul acesta la Tabita ca să acționeze în felul acesta, să facă milostenii, faptul că în urma ajutorării altora tu ai o satisfacție în suflet, te simți bine, ai o altă stare de spirit.
În primul rând, adevărata binefacere este o roadă a Duhului Sfânt. Dacă deschidem în epistola lui Pavel către Galateni, acolo unde el vorbește despre roada Duhului Sfânt, printre roadele roadei, ca să spunem așa, că roada este de fapt un fruct compus, da? Printre roadele roadei, la început apare dragostea, da? Dar printre roade apare facerea de bine. Deci, ideea aceasta de a face bine vine în urma unei legături personale cu Dumnezeu. Când omul îl caută pe Dumnezeu și Dumnezeu este prezent în viața lui, omul ajunge să îi iubească pe oameni și pentru că iubește pe oameni, ajunge să facă acte de binefacere. Motivația pentru care el face acele acte de binefacere nu este ca să fie neapărat văzut de ceilalți, neapărat ca să aibă acea bucurie despre care vorbeam, ci motivația este că Duhul Sfânt e prezent în viața lui și el nu poate să facă altfel. Așa face el. Și după aceea vin lucrurile conexe, că îți produce bucurie, produce bucurie celorlalți cărora pe care îi ajuți și așa mai departe, influență pentru cei care la un moment dat s-ar putea să vadă și să iau un exemplu din viața ta, din ceea ce faci tu.
Vă propun ca să luăm și anumite telefoane în direct. Dumneavoastră, dacă aveți o anumită opinie sau o anumită întrebare cu privire la subiectul pe care îl discutăm noi astăzi și chiar aș lansa o întrebare către dumneavoastră, ascultătorii, și anume, de ce ar trebui să facem acte de binefacere și care să fie în fond motivația care să stea la baza acestor acțiuni ale noastre, acțiuni de binefacere. Puteți să sunați la numărul de telefon 021-269-0808, ne puteți transmite întrebările dumneavoastră sau opiniile pe care le aveți cu privire la acest subiect și de asemenea dacă cumva reușim să ne punem bine cu Dumnezeu prin aceste acte de binefaceri, de binefacere. Este o altă întrebare asupra căreia vom zăbovi astăzi și vom încerca să dăm un răspuns. Domnule pastor, observăm că Tabita este femeia care face aceste acte de binefacere fără să se forțeze. Vin din ea, da. Pur și simplu. Este un fel de a trăi.
Așa este.
Așa acționa ea. Aș vrea să încercăm cumva să, nici nu știu cum să pun problema, în așa fel încât să fie și pentru noi binefacerea un mod de a trăi, un fel de a fi. Să nu fie o forțare a noastră. Astăzi mă trezesc și să spun, trebuie să fiu milos, astăzi trebuie să fiu bun, astăzi trebuie să fiu darnic, astăzi trebuie să întind și eu mâna să dau cuiva. Și uneori parcă ne exercităm voința în direcția aceasta, dar parcă noi nu am vrea. Cum să facem să fim miloși din fire?
Eram la un altar de seară împreună cu familia și ne-am rugat și după ce ne-am rugat, fetița cea mică zice, tăticule, zice, de ce te-ai rugat așa? Printre altele, ce mă rugasem? Doamne, pregătește pentru noi, pentru mâine, faptele bune, să umblăm în ele. Și zice, de ce te-ai rugat așa? Și am spus, tăticule, noi nu știm ce vrea Dumnezeu să facem. De multe ori nu știm. Însă, Dumnezeu pregătește într-adevăr ocazii prin care tu să poți să-i ajuți pe ceilalți. Și dacă ai ochii deschiși, Dumnezeu îți va arăta lucrurile respective. În momentul în care vei sta față în față cu ocazia, ceea ce ține de tine este decizia. Decizia îți aparține ție. Dar atunci când încerci să ai o legătură vie și nu doar încerci, ci ai o legătură vie cu Dumnezeu, Dumnezeu creează ocazii, pregătește fapte de binefacere și te ajută să le și împlinești. Pentru că uneori s-ar putea ca Dumnezeu să-ți ofere ocazii în care să vezi că tu n-ai resurse. Și Dumnezeu zice, trebuie să faci lucrul ăsta. Și tu să spui, Doamne, dar eu n-am resurse. Și Dumnezeu zice, dar eu nu ți-am zis că tu ai resurse. Eu ți-am spus că trebuie să te angrenezi în lucrarea aceasta și eu voi purta de grijă și de resurse. În felul acesta Dumnezeu lucrează. Și mai este un lucru foarte important. Este un pasaj biblic și aș vrea să citesc.
Înainte de a-l citi, da, dumneavoastră, aș vrea să preluăm un apel telefonic, da, după care puteți să argumentați în continuare. Bună ziua! Sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Alo?
Da, vă ascultăm.
Aș avea rugăminte și vă rog să mă ascultați cu mult atenție.
Dacă se poate să ne auzim direct în telefon, să închideți aparatul de radio sau televizorul ca să vă auzim mai bine întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Da, mă numesc Traian din Durar.
Se poate să ne auzim direct în telefon?
Alo?
Da, vă ascultăm.
Mă numesc Traian Lingură, este bine și îmi place foarte mult această misiune, pentru că este lucrarea lui Dumnezeu și ați făcut un lucru extraordinar de frumos Domnului. Întrebarea mea este, în ce rubric din Biblie scrie că cine nu face milostenie în numele lui Hristos nu va intra în părțile lui Dumnezeu?
Da, am înțeles. Vă mulțumim mult pentru aprecierea pe care o faceți și de asemenea pentru că sunteți un ascultător fidel. Iată că se ridică o întrebare. Dacă Biblia transmite faptul că cei care vor face milostenii ar trebui să facă după voia lui Dumnezeu. Și dacă nu vor face milostenii, nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu.
Da.
Dumneavoastră ați amintit mai devreme un text, cine știe să facă binele și nu-l face, săvârșește un păcat.
Biblia spune așa, credința fără fapte este moartă. Noi nu suntem mântuiți prin faptele noastre personale, nici prin fapte de binefacere, nici prin alte lucruri pe care noi ni le-am imaginat că cumva îl cumpără pe Dumnezeu. Biblia spune că noi suntem mântuiți prin har, prin credință și, zice, aceasta vine de la Dumnezeu. Zice, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Da? Totuși, Biblia spune așa, credința fără fapte este moartă. Dacă cineva nu ajunge să aibă acea credință, credința despre care Biblia spune că care lucrează prin dragoste, nu ajunge să aibă acea credință care să îl conducă să umble în faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru el, nu ajunge în împărăție. Faptele bune nu sunt ca să-l cumpere pe Dumnezeu. Faptele bune sunt urmarea unei relații autentice cu Dumnezeu, urmarea credinței în jertfa Mântuitorului nostru.
Vom încerca noi să descoperim de ce totuși Dumnezeu oferă imboldul acesta către creștini, și anume să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac, cum spune în Evrei 13:16. Avem încă un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Sănătate cu pași și pace de la Domnul.
Vă mulțumim.
Sunt Cristi Ionescu din București și opinia mea este următoarea, legată de Sfânta Scriptură, deci eu nu-mi place să vorbesc de la mine. Spune că odată ce am fost mântuiți prin credință, cum a zis dumneavoastră, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, noi suntem oarecum datori față de Dumnezeu Hristos să facem bine aproape lui. Pentru că lui Dumnezeu nu putem să-i facem vreun bine, întrucât El are totul. Ce am putea să-i dăm lui când este stăpân la tot ceea ce există, inclusiv a noastră? Și atunci, noi trebuie să construim pe temelia care deja a fost pusă, anume pe Domnul Iisus Hristos, și răsplătirile vor veni în vremea de apoi pentru cei care au construit cu aur, cu diamante, cei care au pus, cum spune Scriptura, paiești, vor fi lămurite prin foc. Deci proba focului va fi aceea care va arăta râvna fiecăruia în ajutorarea aproape lui și aceea va face să vină răsplătirile de la Dumnezeu.
Cumva atunci va fi de fapt evidentă, mult mai evidentă motivația pe care a avut-o omul atunci când a făcut un act de binefacere.
Exact, lui, pentru că dacă el face chestia asta ca să fie văzut de oameni, să laude ceilalți, nu este corect. Deci nu este motivația dorită de Dumnezeu.
Exact. Vă mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră și pentru acest argument. Chiar, domnule pastor, aș vrea să răspundem totuși la cumva la întrebarea asta sau la opinia care a fost ridicată, și anume avem o datorie față de Dumnezeu prin faptul că El ne mântuiește, da? Harul vine de la Dumnezeu, noi vom fi mântuiți prin har, spuneați dumneavoastră. Iar ascultătorul nostru subliniază faptul că după momentul acesta noi avem o datorie față de Dumnezeu. Cuvântul acesta îl privim ca fiind o presiune asupra noastră. N-ai încotro de acum, trebuie să te miști în cercul ăsta. Dumnezeu ți-a făcut un favor, Dumnezeu te mântuiește, atunci tu trebuie să îi arăți ceva în schimb. Și atunci o faci prin aceste acte de binefacere. Dar problema care se pune în discuție este, și leg cumva de ideea de mai devreme, o întrebare ridicată mai devreme, cum facem ca să fie binefacerea un fel de a fi? Pentru că cei care vor fi la sfârșitul timpului și care vor trăi și îl vor vedea pe Dumnezeu venind, vor auzi cuvintele bine, rob bun și credincios.
Da.
Și unii chiar vor argumenta, dar când te-am văzut acolo și am făcut noi astfel de lucruri. Unii se vor lăuda cu astfel de acte de binefacere, iar alții nici nu-și vor da seama că le-au făcut. Cum să fim oamenii care, la sfârșit, Dumnezeu când trage linie, pur și simplu să ne impresioneze prin faptul că nici nu ne mai aducem aminte de acele acte de binefacere. Pur și simplu a fost un fel de a fi.
Atunci când ai o legătură vie cu Dumnezeu și când Duhul Sfânt locuiește în viața ta, binefacerea devine un mod de viață. nu te chinui să faci acte de binefacere. Mi-aduc aminte o situație de viață în care, împreună cu bisericile din zonă, am construit o casă. Și a venit o familie la mine și a zis, uite, noi ne-am hotărât ca pe perioada în care se va construi casa aceasta să ne ocupăm noi de mâncare în fiecare zi. Nu ne trebuie nimic. Vrem să ne ocupăm de mâncare, să oferim mâncare celor care vin și lucrează la casă. Și a fost o perioadă de câteva săptămâni în care zi de zi, era o localitate de țară, femeia făcea mâncare, punea, mi-aduc aminte, avea o roabă galbenă, punea mâncarea cu oalele în galbenă, cu tot ce era acolo și venea de acasă cu roaba, o aducea la cei care erau implicați în construire. Și lucrul acesta se întâmpla zi de zi, zi de zi, zi de zi, zi de zi. Și se mai întâlnea cu oameni pe stradă, oameni din sat și o întrebau, dar ce fac, dar de ce? A, uite, zice, construim și noi o casă pentru cutăriță. Și zice, te-am mai văzut, de ce faci lucrul ăsta? Zice, îl fac pentru că e drag să-l fac. Când s-a terminat lucrarea, zice, și acum eu ce fac? Și am zis, cum, ce faceți? Păi și ce fac, zice, mi s-a terminat treaba.
Aștepta ocaziile.
Aștepta să mai vină o ocazie prin care să-și arate bucuria de a face. Adică lucru pe care îl făcea, nu îl făcea ca o datorie. A, trebuie să fac și astăzi mâncare. Și uneori erau oameni foarte mulți. Mi-aduc aminte, au fost și câte 4 oameni într-o zi, dar au fost zile în care au fost 20 ceva de oameni. Iar dumneavoastră se ocupa de tot. Și cum să ajungi să gândești în felul acesta? Atunci când binefacerea devine ceva intrinsec în viața ta, când tu ai o legătură vie cu Dumnezeu, nu ți se mai pare greu.
Domnule pastor, o întrebare scurtă. Ce înseamnă să fii milos?
Să fii milos atunci când cineva este afectat, să spun așa, într-un fel sau altul, de viața aceasta, de ceea ce se întâmplă în viața lui sau lângă el și care îl afectează și pe el, și tu te uiți la el, să ai compasiune pentru el, să simți împreună cu el într-un fel sau în altul. Și aici avem un exemplu biblic foarte, foarte clar. Este pilda samariteanului milos, în care Biblia spune că un om a căzut între tâlhari care l-au bătut, l-au jefuit de tot ce avea și a rămas mort undeva pe marginea drumului, aproape mort undeva pe marginea drumului. Și spune Scriptura, a trecut pe drumul acela un preot. Și a trecut mai departe, a trecut și un levit, a trecut mai departe, oamenii aceștia erau oameni foarte religioși. Dar au trecut mai departe fără să măcar să se uite să vadă ce-i cu omul acela. Și spune un samaritean care era în călătorie, când l-a văzut, a văzut în ce stare este, s-a făcut milă de el, l-a luat, l-a bandajat, i-a dat primul ajutor, după aceea l-a pus pe asinul lui, spune, calmă, gar, ce-o fi avut, și l-a dus la un han, l-a oferit, i-a oferit hangiului niște bani și a spus, ai grijă de el până mă voi întoarce și când mă voi întoarce, voi plăti ce mai trebuie plătit. Da. Ei, ce este mila? Mila...
Se acționează atunci când este într-adevăr o nevoie.
Când este într-adevăr o nevoie.
Avem încă un apel telefonic. Da. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua, Elisabeta sunt. În legătură cu faptele bune, cu emisiunea care o aveți.
Da,
de mult am vrut să intru în emisiune, dar n-am reușit. Deci, în ce privește dumneavoastră, când aveți o altă emisiune, am mai intrat.
Ne bucurăm că acum aveți ocazia.
Da, fac parte din Biserica de ziua 7-a. Dar vreau să spun că ne spune în legătură cu faptele bune să nu știe stânga ce face dreapta. slăvit să fie Domnul, pentru că îmi dă și mie îndemnuri pentru anumite fapte bune și eu ascult. Altceva vreau să aflu acum, în legătură cu învierea Tabitei. Ce ziceți dumneavoastră? Vă mai fi un Petru în zilele noastre? Eu doresc lucrul ăsta în toate bisericile Domnului, în mod deosebit biserica din care fac parte, Biserica Adventistă. Aș vrea ca pogorârea Duhului Sfânt să vină peste bisericile Domnului și să lucreze cu semne și minuni. Ce ziceți dumneavoastră, vă rog frumos?
Da, vă mulțumim mult. Vă mulțumim mult pentru intervenție și pentru faptul că ne urmăriți. Noi am delimitat cumva subiectul de astăzi de toate celelalte care ar putea să fie tratate din acest pasaj biblic. Rămâne într-o ocazie viitoare să discutăm despre problema aceasta a învierii și dacă într-adevăr ar mai fi astăzi vreun Petru care să poată cu ajutorul Lui Dumnezeu să facă o astfel de minune. Astăzi ne ocupăm strict de ceea ce înseamnă binefacere. Binefacerea pe care a făcut-o Tabita pentru cei din jurul ei, din timpul acela. Cum ar trebui noi să înțelegem binefacerea astăzi? Cum să fie un fel de a fi binefacerea? Cu scuzele de rigoare vom încerca să dăm un răspuns la această dilemă a dumneavoastră, la această întrebare, într-o emisiune când vom trata problema învierii și ce spune Scriptura cu privire la înviere. Domnule pastor, până acum am înțeles cum trebuie să ne manifestăm mila noastră, cum să fie un fel de a fi viața noastră atunci când vorbim de milă. Aș vrea un pic să ne raportăm în discuția noastră la un alt segment atunci când vorbim de binefacere și cum ar vedea Dumnezeu binefacerea pe care noi o facem, cum vede omul atunci când face o binefacere înaintea lui Dumnezeu. Dar înainte de a ridica dilema și întrebarea, mai avem încă un apel telefonic și ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea dumneavoastră.
Bună ziua, pacea Domnului, mă bucur că v-am prins și mă bucură și subiectul dumneavoastră, apreciez participarea dumneavoastră în lucrarea Domnului, v-a dat mult har Domnul și mulțumesc pentru că vă ascultăm. În legătură cu binefacerea, cum să spunem, deci Dumnezeu ne-a dăruit nouă viață și tot ce avem de la Domnul avem. Noi, dacă trăim, nu trăim doar ca să trăim pentru noi, pentru că am cădea într-o depresie cumplită. Trăind împreună cu ceilalți, noi practic ne
ajutăm pe noi.
Ne ajutăm și pe noi, dar primim o bucurie din partea practic ne împărtășim cu bucuria lui Dumnezeu că ne vede împreună, că ne știe împreună, că suntem un trup, o biserică, o comunitate, o familie mai mare. Altfel, exact cum ziceam, noi ne izolăm, ne închidem în noi înșine și rezultatul e depresia, moartea.
Cu alte cuvinte, îl înțelegem mai bine pe Dumnezeu atunci când facem un act de binefacere.
Îl simțim pe Dumnezeu în noi. Simțim bucuria Lui în noi.
Aș vrea să vă mulțumesc mult pentru intervenția noastră și pentru faptul că ne ascultați. Iată că elementul bucuriei pe care o trăiește omul care face un gest față de ceilalți este adus din nou în atenție și într-adevăr te simți mai bine, ai o altă stare de spirit și uneori parcă te hrănești cu bucuria celuilalt sau celui care, față de care ai făcut binefacerea. Totuși, aș vrea să știu dacă cumva doar motivația aceasta ar trebui să fie atunci când facem un act de binefacere.
Motivația este, sursa motivației este dragostea, iar motivația este nevoia celuilalt. Și vorbeam de milă, de compasiune. În cele din urmă, mila nu este doar un simțământ, așa, o emoție puternică, ci este o chestiune de alegere, pentru că atunci când Domnul Hristos a târnat pe cruce, îi era milă de neamul omenesc și ar fi putut să cheme legiuni de îngeri să-l coboare de pe cruce. Însă nu cred că emoția milei față de neamul omenesc sau față de cei care erau lângă el și care îl răstigniseră, au făcut ca el să decidă să rămână pe cruce, ci faptul că la nivelul minții a ales deliberat să îi fie milă de neamul omenesc și să-și ducă până la capăt salvarea noastră. Și la fel și noi, s-ar putea ca uneori să avem în fața ochilor situații de viață în care, la nivelul emoției, să nu-ți fie milă. Da, sunt și situații în care, da, emoțional acționezi, dar să decizi la nivel rațional că trebuie să faci lucrul acela pentru omul acela.
Să împlinești nevoia respectivă.
Iar lucrul acesta nu poate să vină decât din dragoste. Dragostea, acel principiu pe care Dumnezeu îl așează în viața fiecărui om, în momentul în care omul se așează în relație cu el.
Dragostea este elementul care dă naștere milei sau milosteniei.
Da.
Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm.
Multă binecuvântare la Domnul.
Asemenea vă dorim.
O întrebare, legătură cu binefacere. Cum am reușit ca, făcând un gest de dragoste, de ajutorarea proprie, să nu căpătăm lauda de la om? Fiindcă e inevitabil. Metrile cu bine, dar mergi de vestea că ești un om bun. Și chiar am avut discuții chiar legătură cu mine, în momentele situației. Păi ești un om bun care face așa. Deși fac în numele Domnului Iisus Hristos. Orice fac este în numele lui Iisus Hristos. Și totuși lumea ajunge de laude. Ce se întâmplă atunci în cazul? Păi ce va fi cu... Dacă e primul de laudă de la om.
Am înțeles frământarea dumneavoastră, încercăm să dăm un răspuns. E interesant ce spune ascultătorul nostru. Ne trezim de multe ori că facem lucrul acesta, chiar publicităm binefacerea noastră, zicem noi ca motivație pentru alții sau să-i determinăm și pe alții și ne trezim cu laude din partea oamenilor. Ce facem cu ele?
Este bine ca omul în viața lui să aibă o atitudine smerită, indiferent cât de mari lucrări ar putea să facă, că într-adevăr sunt oameni care fac lucrări mari. Și uneori ar putea să apară ispita aceasta de nu doar de a primi laude de la oameni, ci de a le lua și de a încolți un pic de un sâmbure de mândrie acolo și sâmburile acela poate să facă chiar un copac la un moment dat. Dar omul trebuie să aibă o atitudine smerită față de sine, pentru că în cele din urmă suntem doar o mână de țărână.
Revin la problema pe care o ridicasem înainte de aceste ultime apeluri telefonice și vreau să vă întreb, domnule pastor, într-un mod cât se poate de direct, cu ce ne ajută pe noi faptele de binefacere care le facem față de cei din jur în relația noastră cu Dumnezeu? Ce câștigăm dacă le facem în relația noastră cu Dumnezeu?
Biblia vorbește despre faptul că Domnul Hristos ar dori ca noi să ajungem la statura plinătății Lui. Și spuneam, faptele noastre determină la un moment dat un anume stil de viață care va determina un destin în raport cu viața veșnică, să spun așa, a fiecăruia dintre noi. Din altă perspectivă, din perspectiva strict omenească, ceea ce noi facem determină dacă să fim sau să nu fim niște oameni sănătoși. Și aici aș vrea să citesc câteva versete din cartea lui Isaia, capitolul 58. Spune așa: dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug, împarte-ți pâinea cu cel flămând, adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Vedeți, pasajul acesta vorbește foarte clar despre vindecare. Și este o soluție pentru cei care, așa cum spunea interlocutoarea noastră de mai înainte, pentru cei care s-ar putea să cadă în anxietate, să aibă stări de depresie, soluția pentru a ieși din aceste stări este roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea ocazii să slujești. Pentru că în momentul în care vei începe să slujești, vei vedea că Dumnezeu îți dă vindecarea. Și vei vedea că sunt alții care sunt mult mai, care au mult mai multă nevoie de susținere decât ai tu la un moment dat. Sunt oameni care intră pe un anume făgaș și nu vor să mai iasă de acolo. Ei, faptele de binefacere, slujirea, poate să-i ajute să se vindece. Este o modalitate prin care Dumnezeu poate să lucreze. Și slujirea să aducă în viața acelui om bucuria. Despre Domnul Hristos se spune, va vedea rodul muncii sufletului său și se va bucura, se va înviora. Chiar dacă a târnat pe cruce, chiar dacă a traversat experiența morții, bucuria Domnului Hristos este atunci când își ia copiii acasă.
Iată că binefacerea te ajută să fii mai sănătos.
Da, cu siguranță.
Să ai o atitudine pozitivă, să gândești bine și te ajută să te apropii și mai mult de Dumnezeu.
Da.
O întrebare pe care o adresează cineva în mediul online. Cunosc foarte mulți oameni buni și milostivi care se lasă efectiv pe ei și ajută pe alții. Nu aparțin neapărat unei biserici, dar sunt oameni credincioși în religia lor. Poate că nu sunt practicanți,
da,
ai unei religii. Oamenii aceștia vor fi mântuiți? Întreabă ascultătorul nostru.
Este posibil. Nu ne punem noi...
Nu au avut o practică religioasă.
Da, nu ne punem noi în locul lui Dumnezeu. Dumnezeu va mântui pe cine știe El. Însă, Biblia spune, căutați nu doar foloasele voastre, ci și foloasele altora. Și în momentul în care cineva trăiește lucruri de genul acesta, este posibil ca în viața lui să fie o prezență a Duhului Sfânt. Iar faptele lor să aibă într-adevăr o motivație corectă. Sunt și oameni care fac acte de binefacere, fapte de binefacere, fără o motivație corectă. Sunt multe motive care pot să stea în spate. Dar atunci când motivația este corectă, s-ar putea să fie determinată de prezența Domnului Hristos din viața lor. Iar la final, nu știm, poate că Dumnezeu îi va considera ca fiind într-adevăr copiii lui. Asta nu ne
aparține lui Dumnezeu.
Da, sigur.
Avem încă un apel telefonic, va fi ultimul apel de astăzi din cadrul emisiunii noastre. Vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră. Bună ziua!
Bună ziua! Sunt din județul Hunedoara, sunt membru bisericii. În legătură cu lucrarea asta de facere de bine, eu nu prea zlămurit pe ala. Ce obligații are biserica față de credincioșii care au nevoie de ajutor?
Care este obligația bisericii față de cei care sunt în nevoie?
Eu știu că în lucrările Sore White spune că cine n-are pe nimeni și rămâne singur și neamurile n-au grijă de el, biserica trebuie să aibă grijă de cei care sunt în probleme.
Da, este o problemă foarte interesantă pe care dumneavoastră o aduceți în discuție și chiar vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat și ați adresat această întrebare. Încercăm să răspundem. Domnule pastor, observăm faptul că unele persoane, într-adevăr, sunt nevoiașe sau contextul, situația de viață îi duce într-acolo încât aceștia trebuie să fie în mâna cuiva, trebuie să fie ajutați de cineva. Are biserica vreo răspundere față de ei? Trebuie neapărat să fie susținuți de biserică sau familia, într-adevăr, este cea care trebuie să își facă datoria față de aceștia?
În primul rând, dacă omul în cauză are familie, familia este cea care trebuie să poarte de grijă. Dacă omul nu are familie, familia cea mai apropiată este familia bisericii. Și atunci biserica trebuie să preia responsabilitatea aceasta. Sunt situații și situații, ele se discută de la persoană la persoană și, în general, în problemele de genul acesta, biserica locală este cea care trebuie să ia decizii.
Vă mulțumesc. Un alt element al discuției noastre pe care vreau să-l punctăm astăzi este cum am putea noi, creștinii secolului 21, să ne manifestăm interesul față de cei din jur, care trec prin diferite situații grele de viață, cum să ne manifestăm acest sentiment de milă și să facem o binefacere din moment ce simțământul proprietății, al conservării unor bunuri, se manifestă în fiecare ființă umană. Copilul de mic, fără să fie educat, fără să fie instruit, își ține jucăriile și nu vrea să le ofere celorlalți. Da? Și chiar sunt discuții pe tema aceasta între frați, în familie. Cum putem să ajungem să fim oamenii care nu țin la lucrurile lor și să fie dezinteresați față de ceilalți?
Este foarte important că atunci când Dumnezeu îți oferă binecuvântare, este foarte important să te gândești ce faci cu plusul. Plusul, de multe ori în viața oamenilor, s-ar putea să fie cheltuit pe lucruri imaginare și oamenii să-și creeze singuri niște nevoi, mai avem nevoie și de asta, și de asta, și de asta, în realitate neavând neapărat nevoie de acele lucruri. Și atunci s-ar putea să se creeze într-adevăr acea mână strânsă cu care se naște copilul. Da, e interesant că ne naștem cu mâinile strânse și murim cu mâinile goale. Și dacă
este ironie, parcă.
Da, dacă când și când ne-am aduce aminte de lucrurile acestea, probabil că ne-am dat drumul la mâini. La orice se numește bun pe care Dumnezeu ni l-a oferit, la talanții noștri, începând de la timp și până la lucrurile materiale pe care Dumnezeu ni le-a oferit spre binecuvântarea, nu doar a noastră, ci și a celor de lângă noi. Pentru că Biblia spune, întotdeauna vor fi săraci în țară. Chiar nu e greu să vezi că sunt oameni care într-adevăr au nevoie. Nu vorbesc despre puturoși, despre oamenii care nu își fac datoria ei înșiși față de ei înșiși, ci vorbesc despre oamenii care într-adevăr au niște nevoi reale. Au ajuns în situații dificile de viață datorită a diverse împrejurări și cercetând situația lor, ajungi la concluzia că chiar trebuie să-i ajuți.
Domnule pastor, poți să faci fapte bune, dar să nu ai acel spirit al dărniciei de care spuneați dumneavoastră că ar trebui să fie motivat cel care face ceva pentru cei din jur. Câte persoane nu fac doar în campanie electorală anumite donații sau, eu știu, binefaceri. Poți să faci fapte bune, dar să nu ai acest spirit al dărniciei?
De fapt, acel tip de fapte bune vine tot din egoism, pentru că le faci ca să câștigi ceva. Adevăratele fapte bune și spiritul dărniciei nu vine din egoism. El este un dat pe care Dumnezeu îl așează în ființa umană prin relația pe care o are cu el. Și atunci când omul face ceva pentru altcineva, fără ca să aștepte ceva în schimb, atunci, într-adevăr, este după planul lui Dumnezeu. Atunci când faci fapte bune și aștepți, eu știu, voturi sau... e tot egoism, că tot la tine vrei să se întoarcă avantajul.
Aș vrea să vă citesc ce spune 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 3. Chiar dacă mi-aș da toată averea, deci aici vorbim chiar de o binefacere pe care...
Substanțială,
puțini o fac, pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, da, vedeți chiar elementul jertfirii,
da,
și n-aș avea
dragoste,
elementul acela deliant, da, sau important în binefacere și anume dragostea, nu-mi folosește la nimic. Când știu că trebuie să ajut pe cineva să fac un act de binefacere și când nu trebuie să-l ajut. Pentru că criteriile aici ar trebui să fie unele foarte bine stabilite. Sunt unii profitori în zilele noastre,
da,
care știu să inducă milă în viața, în inima celorlalți. Și storc pur și simplu bani din partea lor sau eu știu ce alte foloase, doar pentru că știu să profite. Uh-huh. Cum să faci diferențiere între cei pe care trebuie să-i ajuți și pe cei care nu trebuie să le faci vreun act de binefacere?
Biblia vorbește despre a cerceta. Este un bărbat al credinței în istoria biblică, Iov, și se spune că Iov cerceta pricina străinului, purta de grijă orfanului, văduvei, celor care aveau dizabilități. Deci el avea ochii îndreptați spre cei care într-adevăr erau în nevoie, iar cei care apăreau ca fiind în nevoie și pe care nu-i cunoștea, nu-i ajuta instantaneu, ci el prima dată cerceta să vadă ce-i cu ei. Și abia în momentul în care își dădea seama că într-adevăr este o nevoie reală, atunci el se implica în această nevoie. Cred că Dumnezeu ne-a oferit rațiune și ne-a oferit și posibilități de a cerceta lucrurile. Poate că nu întotdeauna vom ști tot, dar vom ști suficient de mult în așa fel încât să putem să ne implicăm în sprijinul oamenilor.
Și până la urmă este mai bine să greșești făcând ceva decât
făcând
să nu faci.
Ceva bine decât să nu faci nimic. Ați vorbit dumneavoastră despre păcatul alb. Cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Da. Mai bine să greșești pe partea milei decât să greșești pe partea dreptății.
Mă gândeam totuși la o situație pe care o trăim noi, cel puțin astăzi, în contextul secolului 21. Și anume, cum poți să faci binefacere când intri în multe case și luxul este la ordinea zilei? Vezi că oamenii trăiesc la un standard cum nu au trăit bunicii noștri sau înaintașii noștri. Și cu toate acestea, parcă nevoile sunt mai mari astăzi. De asta ți-a amintit un element foarte important. Uneori ne pierdem banii și resursele pe nevoi închipuite.
Așa este.
Dar astăzi mai este nevoie de binefacere când totuși luxul este la el acasă sau în multe case prezent.
Depinde în ce case te uiți. Dacă vrei să vezi lux, poți să vezi multe case, dar dacă vrei să vezi nevoi, o să le vezi în foarte multe case.
Știți, mă gândeam în trecut, oamenii o duceau foarte greu, procurau hrana destul de greu. Astăzi intri într-un supermarket și ai sute de variante. Atunci știai doar două, trei lucruri, nu aveai variante de ales. Astăzi omul parcă o duce mai bine, de aceea aduc în discuție elementul: mai sunt oameni săraci cărora să le faci bine, oameni cu nevoi? Cum stau lucrurile?
Am amintit un verset biblic. Întotdeauna vor fi săraci în țară.
Și dar trebuie să avem ochi să-i vedem.
Trebuie să avem ochi să-i vedem. Întotdeauna vor fi oameni care au nevoie. Și când spun oamenii nevoie, nu mă refer neapărat doar la oameni care au nevoi materiale. S-ar putea să fie oameni care trăiesc în case foarte luxoase și au nevoie de cineva cu care să stea de vorbă. Iar tu nu ai timp să stai o oră cu ei pentru că ești mult prea prins în alergătura vieții. Și asta este tot o binefacere.
Deci binefacerea nu ține doar de elementul material.
Binefacerea nu ține doar de elementul material. Mi-aduc aminte, într-o ocazie, am mers într-o vizită la o familie pe care nu mai văzusem de mult și erau niște oameni, din punct de vedere material, foarte realizați, mult peste media românilor. Și mi-am dat seama, stând de vorbă cu ei, că chiar nu aveau nevoie de absolut nimic din ceea ce era din punct de vedere material. Dar aveau nevoie să comunice. N-aveau prieteni, n-aveau oameni cu care să comunice. Aceste lucruri ar trebui să le vedem. Și ar trebui să le vedem cum? Rugându-ne ca Dumnezeu să ne deschidă ochii și să vedem nevoile reale acolo unde sunt ele.
Domnule pastor, chiar vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și pentru aceste răspunsuri, pentru aceste argumente. Iată că, pornind de la un exemplu biblic, de la Tabita, putem să facem ramificații benefice pentru viața noastră spirituală. Vă mulțumesc și vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere. Dragi telespectatori, radioascultători, înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să trăim frumos, să trăim plini cu dragoste în sufletul nostru, o dragoste care se răsfrânge și asupra altora. Cred că nu ne punem bine cu Dumnezeu atunci când facem fapte de milostenie, dar milostenia ar trebui să fie o parte din viața noastră religioasă, viața noastră spirituală. Sunt Adrian Andrei, vă îndemn ca să faceți aceste acte de binefacere, să vină din inima dumneavoastră și la sfârșit să nu contabilizați cât ați făcut, pentru că Dumnezeu va răsplăti. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci, numai bine!